En Rein, hvenær fer það í eyði? Er þið kunnugt það? Það tilheyrir hvað það gjör núna?
Egg.
Já. Fer það í eyði þarna skömmu og eftir kannski?
Já.
Já. Já.
Það fer, já. Það fer í eyði, já. Ég held þegar ég fer þaðan, minnir mig.
Já, þetta hefur verið lítið kot.
Já.
Hvað var stórt búðar?
Túnið var, já, það var svona, það gefið af sér svona 100 hesta. Já.
Var búið að slétta eitthvað að því?
Það var, já, ofurlítið búið að slétta, annars var mikið þýfi.
Já. Manstu hvaða fólk? Svona
alltaf helmingur neið þýft.
Var margt af fólk í heimilinu þegar þú varst þar?
Það var bara mín kærasta og ég og svo var tengdafaðir minn hjá okkur.
Já. Nú og frá Rein ferðu?
Í Syðruhóldalí.
Já, og við byrjar búskap þar eitthvað?
Nei, ég þar í húsmennsku.
Ertu stutt þar?
Ég þar í 2 ár.
Og ferð þá þaðan?
Já, að Hjaltastaðkoti sem að núna heitir Grænamýri.
Já. Varst í húsmennsku þar líka?
Já, ég hafði nú eiginlega afnota jörðinu nema part af túninu, hafði jörðinu nema.
Já.
Að öðru leiti.
Þannig að þú ekki geta talist í húsmennsku þar?
Já, já.
Þú talist í húsmennsku eða?
Já, ég held það nú.
Já. En hvar byrjað þú þinn, já, raunverulega búskap eða hvar ert þú talin fyrir búi fyrst?
Ég eiginlega aldrei talin fyrir búi.
Hvenær kemur þú hingað á Sauðárkrók?
Ég kem 1926.
Kemur þú þá ekki frá Hjaltastaðakoti?
Nei. Ég fer frá Hjaltastaðakoti fram í Merkigarð, Tungusveit. Verð þar í húsmennsku 1 ár.
Er Ingólfur þá í Merkigarði þeirra?
Já.
Ingólfur Danielsson?
Já.
Já, ykkar konur voru systur.
Já, þeir voru systur.
Það er kannski verið þess vegna kannski.
Já, já, já.
Varstu þar, segirðu, 1 ár?
Ég var þar 1 ár, já.
Já. Og þaðan ferðu?
Þaðan fer ég svo í Torfmýri.
Já, og í húsmennsku þangað líka.
Já, þá bjóð þar Pétur Jónsson, sem var kallað málari, hann var frá Þorleifstöðum, Blöndulíð. Og hann hafði jörðina.
Já.
Og ég hafði svona ítök þar við fáina skepnur og annars var ég bara í vinnu svona hingað og þangað.
En eftir, hvað varstu lengi þarna?
Ég var þarna í 2 ár.
Og eftir það ferðu?
Þá fer ég út í Húsabakka. Fyrir ég var ekki alveg 2 ár reyndar í. Ég fór á hausti til út í Húsabakka. Á Húsabakka bjóð þá Björn Pálmason og og kona hans og þau voru eiginlega svona heilsulítil, ákara heilsulítil og Björn byrði mig að vera hjá sér veturinn og hirða fyrir sér skepnuna því hann þurfi að vera á sjúkrahúsi. Hann var berklaveikur.
Já.
Og ég fer þangað að vera hjá honum þar veturinn. Og svo næsta ár ég þar.
Já, þú ert þar rúmt eitt ár.
Já. Og frá Húsabakka flytti svo á Söðarkrók.
Já.
Og hef búið þar síðan.
Hvaða ár eða 1926?
Já, 26 eða 7, mann ekki hvað þetta
var. Já. En það er það leiti sem þú byrjar póstferðir.
Já, ég byrja þær.
Fljótlega eftir þú kemur hingað.
Já, já.
Já.